following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Estas la unua horo, lunde, la 21 de marto, 2022, kai vi auskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon, kai funkciigas la panelon. La inia kunlaboranto,
mi estas Karlo,
kiu prezentos al vi bonajn novaĵojn, kai artikolojn. Kion vi elektis hodiaŭ, Karlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato pri Nov-Zelando. La autoro de la tri artikolojn estas Donald Ivan Rogers. La titolo de la unua artikolo estas Ĉu ŝanĝi la nomon de la lando? La titolo de la dua artikolo estas kompenso por la perdoj. La titolo de la tria artikolo estas Maoria influo en politiko.
Yes, ankaŭ mi elektis tri artikolojn, but elektis el Esperanto-revuo. La unua de Gbeglo Kofi, Esperanto en Togolanda Kongreso. La numero estas la Esperanto-revuo numero 1365. El Esperanto de Amri Vandel, hibrida kunveno pri Lidia Zamenhof en Tel Avivo. Kai la tria de Manfred Westermeier, la malamiko de Putin, Alexei Navalny. Elektis belaj kantojn, la Kaito Grupo kantos Malnova Balancilo, kaj la verula sezono, el verula sezono compact disco, Bariloj kaj Truoj, Vinil Cosmo compil volumo du compact disco, Capon Redonum, Kaito Grupo kantos Ardas Havena Vivo, kai la fino canto de Vinil Cosmo volumo 2, la Home Machino. Non vi auscultu la unuan canton de Kaito Grupo Malnova Balancilo.
Balancillas quiniaragia etulino si loges for c'è alia strato fino, ci ofte nut piede ci tien venas, porrevi, ciam vivos plenas, ci an brunan iutan robon jam el usis, du fratinoi ciui ancau sin amusis, per la balancilo por promen vetur, de la tero alla cielo grand plesur. C'è la dorso della gravino si rasfrato, dum li ludas ne turmentas li malsato, li firme circa brache talion temas, de la fratino cae non tempe li serenas. Fermas la oculo in tiu bubo, supregemas su prem fidas li sen dubo kai plen gorge ridas om natur de la cielo a la terra grand plesu de la cielo a la terra 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 grand plesu de la basculo sur la fronta extremaggio sidas knabo cun eleganta vestaggio proximume deciar agia li congiuas la riprocioin li meritos char malfruas li ne raitas tiun locon frequenti pro scirita Iaco devos li plupenti sed non travas nec venuro nec futuro de la tero a la cielo grand plesur tri infanoi cune non felicias per animo hela gioia ili ricias cae se vi avocas vir ili ne augas vai vices vir voie traino pio laudas sed moment alla plen crescula mondo che io svenas su nei lilelas mese della oscur della cielo alla terra grand plesur della cielo alla terra della cielo alla terra della cielo alla terra della cielo alla terra grand plesur della cielo
Kajto grupo kantis la canton Manova Balancilo. Mi legos artikolo el Esperanto Revuo, la 12. Tokolanda Esperanto Kongreso de Gbeglo Kofi. La 12. Kaj 16. De decembro 2021 okazis la 12. Tek Tokolanda Esperanto Kongreso en Instituto Zamenhof IZO. Lomi Toglando, kun trideko de esperantistoj kaj membroj aliĝintaj de UTE kaj pagintaj la diversajn kotizojn kaj kelkaj gelernantoj de Instituto Zamenhof. La unuan tagon la partoprenantoj interkonatiĝis kaj poste amuziĝis per diversaj ludoj. Sekvis spektado de Esperanto-filmoj kaj kantoj de la partoprenantoj. La duan tagon la kongreso iom fride ekis. Tamen IZO ekbolis, kiam ĝiaj muzikaparatoj ekmuĝis. La prezidantoj de UTE bonvenigis la kongresanojn. Poste sekvis la kantado de la Esperanto-himno. Diversaj programaroj okazis, la kvizo ebligis al la kongresanoj ricevi diversajn esperantaĵojn. Dum tiu ĉi aranĝo, lernantino de IZO, la 21-jara Mba Mantasang Kveini ricevis premiojn. Si partoprenis ankaŭ la amo seminarion tre diligente. Si mirigis ciu in per sia lingvo uso, cae aparte per sia precisezzo, cae diligentezzo. La quison guidis signoro Cedegazzi Ezechiel. La Generala Assembleo cunigis ciu in congressanoi e la subtegmento de ISO. Presentigis raporteioi. La agado en la iaro 2021 cae la programo por la iaro 2022 estis priparolatai. La plei grava momento estis la electo de la gvidorganoi de UTE. La electon gvidis signoro Geblo Kofi. Prelaugo pri la congresso temo applicado de Esperanto en la ciutaga vivo de la homo. Signoro Geblo Kofi enkondukis la temon kaj poste estis debatoj. La enhavo de la tuta afero resumigis al linioi de la documento EPIPE Esperanto per io, io per Esperanto. La partoprenantoin iren caprenigis la necesso crei economian aferoi pere de Esperanto. La cetera programero estis la grupa fotigio, la tagmangio cae presento de la congressa e rapporto cae resolucio. Dum signoro Cedegazzi presentis la rapporton signoroi Ataglo Kokou, Eviene Maie, cae Goblo Kofi zorgis pri la resolucio. La congressanoi disigis ie circa la dexesa horo. Consigiante pri la stagnado de la Esperanto movado Togolanda, la trideco de esperantistoi partoprenantai, la dudec unuan tec, la dudec quinan, cae la dudec sesan de decembro. La comitato de UTE reorganizu la laboroi de la asocio basigiante sur la documento EPIPE. Plie la comitato de UTE attentu la celaron cae recomendoin de la 81a amo seminario de UEA, ocasinta de la 23a gis la 25a de decembro, en Lomeo, Togolando. La laboroi de UTE concernu anca la clopodoin che la esperantistoi povu perlabori pir siae lingvosioi esperantai, scribis Geblo Kofi.
Nun pri tu sente la nomon de la lando. La Maoria Partia Oficiale Te Pati Maori la 14 de settembre 2021 annoncis che ci organizas petscribon petante al Parlamento sanche la nomen de Novzelando al cia Maoria nomo Aotearoa cae officiale restarigi la originae nomen de urvoi cae aliei locoi. La chef ministro Jacinda Ardern diris che la registaro ne planas fare tien. Si tamen notis che oni jam usas diversen maoriaen nomon. Alterne con la anglai nomoi, cae si subtenas tion, cia la maoria estas oficiala lingua. En la 1950 iaroi lerneianoi en Novzelando lernis pri la legendo pri Kupe. La nomo Aotearoa venis de tiu legendo. Lau la legendo, Kupe estris grupon de polinesianoi, kiu vojaĝis per grandega duobla canuo, vaca hourua, de orienta Polinesio, probable el Tahitio au Cook insuloi, al Novzelando. Esploris cin iom cae haimen iris. Aliei Polinesiae grupoi visitis cae pos iom da tempo grupo de Polinesianoi migris al Novzelando circa 1280, cae restis tie. Ili itis la Maorioi. Origine la nomo Aotearoa signifas nord-insulon, cio havis ancau la nomon Te Ika au A Maui. Maui. La fisio de Maui. Pro legendoi pri la mita praulo Maui. Iam antau 1855 oni comencis usi la nomon Aotearoa por la tuta insulo de Novzelando. Simila situacia ocasis pri Havajo, kai oni nomis la insularon kai la staton pro la plej granda insulo en la grupo Hawaii.
Dankon, Carlo. Nun vi auskultas la canton de Verula Sezono, compagdisco, Bariloi cae Truloi.
Claringu al mi, vos sincera amic, por kio bariloi existas. Micie rigardas al ties efic, cae mia animo ec tristas. El stonoi, el ligno, au simple el drat, ec staras la muroi miliare. Por bari la voion de frato al frat, ieniai afflictoi amare. Knabin malfruigas al am rendevu, prolonga voieg circauira. Cae velcas belega buced pro enu, en man de junulo sapira. Nudisto fervora dum pausen program, en lagon sin trempi ne povas. Al plagio rutina con sia malsam, la nason arrogan ne shovas. Estus nura sufer cae infer, sed sage la sort improvisas. Char homoi existas, ciui cun fier, bariloin per truoi provisas. Tral truoi ridetas radin del esper, la paroi obstinae dissaltas. La tuta homar en la strebal prosper, mes voie ne stopas ne haltas. Dim bocia bubac mia sami de an, ni faras aferon comunan. Barila rompant, ien el vi mia man, ni giu la mondon helsunan. Acceptu ci canton de po Michael, al vi dedicitan omage. Tra densa mallumo briletu la cel, al kiu ni iru courage, al kiu ni iru courage, al kiu ni iru courage.
Ni audis la canton de Verula Sezono compagdisco, Bariloi cae Truoi. Mi legus articolon el Esperanto Revuo, hibrida kunveno pri Lydia Zamenhof en Tel Avivo de Amri Vandel. En 1942 estis murdita en la morto campo Treblinka Lidia Zamenhof. Por mencii la okdeka jarajn datrevenon 2022, UAE okazigos diversajn agadojn omaĝe al la filino de Esperanto. Al tiu evento estis dediĉita la unua hibrida israela virtuala Esperanto kunveno IVEC en 2022, kiun partoprenis ĉirkaŭ 30 sinjoranoj per Zoom kaj ankoraŭ ĉirkaŭ 10 fizike ĉe la nova sidejo de ELI en la Alonturo Tel Avivo. Specialaj gastoj estis Margaret Zelenski-Zamenhof, Duncan Charters, la prezidento de UEA, Joni Mizrahi, Lidia kaj ŝi persone kaj ŝi pacience kaj kortuŝe respondis. Sekve Amri prezentis la atesto foliojn pri la morto de Lidia. El la datumbazo de Yad Vashem, aldone alla conata folio della attestanto Eva Hellerton, el Israelo, plenigita mane en 2005 de Yossi Shemer, estas la datumbazo ancora du ciferezai attesto folioi por Lidia, pli malfruai de Bernhard Westerhof el Germanio, secretario de Baja Esperanto Ligo, cae de Jan Snoek, Nederlando, interesse la tri folioi mencias differenzaen datoi por la morto de Lidia en Treblinka. En la unua temas pri septembro 1942, en la 2 julio 1942 versaine temas pri eraro, ĉar ĝi asertas ke la forportado de Varsovio al Treblinka okazis en septembro kaj 3 oktobro. Jehoŝua Tillman aldonis plurajn detalojn pri la sorto de la familio Zamenhof en la holokausto. Registraĵo de la kunveno estas videbla en la YouTube kanalo. Post la kunveno okazis prezentado de la nova estraro de ELI, elektita dum la Zamenhofa vespero. Al la ok antaŭaj estraranoj aliĝis du novaj junaj: Shai Mol, dum viva membro de UEA, kai ELI, kiu respondecos pri Wikipedio, kai Imbar Mol, malgraŭ la sama nomo ili ne estas parencoj, kiu respondecos pri junularaj aferoj. La unua decido de la nova estraro estis modifi la kunveno planon. Fizikaj, hibridaj kunvenoj okazos unu fojon monate, kutime en la unua lundo de la monato en la nova sidejo de ELI en la Alonturo. Dum la ceteraj semajnoj okazos plene virtualaj kunvenoj por Zoom, skribis Amri Wendel.
Nun pri compenso por la perdoi. En la decnava iarcento, europanoi venis por du celoi, comerce con la maorioi, cae chasi balenon cae focon. En 1840, representantoi de la prita registaro cae maoriae cefoi subscribis la traktaton de Waitangi. la traktato la maoriaj triboj cedis sian sendependecon al Britio, kaj la britoj promesis lasi al la maorioj la posedon de iliaj teritorioj kaj valoraĵoj. Novzelando iĝis do brita kolonio. Baldaŭ enmigrantoj el Britio alvenis en grandaj nombroj, postulante terenojn por fami kaj tiel plu. Tio flamigis konflikton kaj militojn. 1845 ĝis 1872. Kaj la registaro konfiskis multajn terenojn kaj teritoriojn de la maorioj. Iom post iom la maorioj perdis sian vivrimedojn kaj sin trovis en duoklasa situacio. Diskriminacio daŭris, sed finfine la registaro konstatis, che la situazio estas mal giusta, cae en 1975 starigis la tribunalan Vaitangi por processi pri compenso pro la perdoe. Dum longa periodo diverse tribe processis cae ricevis compenson, monon cae tiran. Uno el la plej grandaj kompensoj rilatas al la tribo Ngaj-Tahu. La tribunalo konstatis, ke la registaro agis nepravigeble al tiu tribo, ripete rompis la traktaton de Vaitangi, kaj la tribunalo rekomendis grandan kompenson. En 1998 Ngaj-Tahu ricevis de la registaro compenson per 170 milionoj da novzelandaj dolaroj, pardon peton, kaj sian sanktan monton Aoraki Montokuk, kion la tribo poste donatis al la nacio. Ngaj-Tahu nun posedas signifajn kompaniojn, kiu laboras en kultivado, fiŝkaptado kaj turismo. La diversaj triboj povas uzi la kapitalon ricevitan por establi komercon kaj plibonigi la vivnivelon de siaj tribanoj. Unu avantaĝo de la kompenso estas, ke diversaj entreprenoj restas en la posedo de novzelandanoj, kontraste al aliaj, kiun la registaro aŭ lokaj akciuloj vendis al eksterlandaj kompanioj, do iliaj profitoj iras eksterlanden. Nuntempe la maorioj estas proksimume 10% de la loĝantoj. Iuj ankoraŭ plendas, ke la sistemo malfavoras ilin. Iom da diskriminacio ja daŭre ekzistas, sed ĝi ne estas tiel akceptata kiel en plu fruaj jaroj. Dum la unuaj proksimume 100 jaroj post 1840 la tiamaj registaroj aktive malstimulis la lernadon de la maoria lingvo kaj malpermesis ĉian uzadon en lernejoj. Tiu politiko havis la intencitan rezulton. La popol nombradon en mil du mil dec och. La oficiala lingvo havas la jenen el senton da parol antoi. Angla naudec quin procento, ma uriei quad procento. Nostalanda gest lingvo 0.5 procento. Tamen esploroi montris che multe civitanoi havas passivan sion de surprise multe maoriae vortoi cioe usitas en la Novzelanda angla lingua.
Yes, Carlo, en Novzelando estas du oficialae lingvoi, angla kai Maoria.
Yes,
nun ni auscultas la canton de Vinil Cosmo Compil volumo 2 compact discon Capon Re Donu. Odis la canton Capon Redonu de Vinil Cosmo Compil volumo 2 compact disco. legos articolon el Esperanto revuo, la malamico de Putin, Alexei Navalny, kai liai apogantoi de Manfred Wesermayer, ki in ville en ciu tiu libro cefe raportas pri agadoi de Alexei Navalny kai la respondoi de la regimo de Vladimir Putin. En dec capitro li montras mosaicon pri la ocasantazoi amendita per la clara defendo parolado de Navalny antau la cortumo en februaro 2021 post sia reflugo al Rusio en januaro. Du leteroi el arresteio cronoligo pri Navalny cae lia familio cae organizajoi cia li activis cae ancao cun calcae gravae datoi de Vladimir Putin inter la iaro 2000 cae la 9 de junio 2021. Li detale documentis de ciu cae de cie li havas la informoin. En citiu libro pri cefe raportas pri la tempo inter 2000 cae junio 2021. Cronologe en la fino de la libro montras kiel evoluis Navalny kaj paralele Putin. Unu iĝis batalanto por malferma demokratio, la alia aŭtokrato de Rusio. La libro estas skribita en flua stilo, malgraŭ multaj tre detal informoj, inkluzive de lokoj kaj de datoj. Tre valora verco por compreni la situacion. Mi trovis nur calcaem tai preraroin, interesa estis la precisa vortumo, exemplo, malfalsa, ansatau honesta au giusta. La libro comencidas per la venando de Navalny, pere de Novichok, tipa veneno en augusto 2020, antau lia refugo de Tomsk al Moskvo. Felice, la aviadilo tui alterigis en la plei proxima flughaveno Omsk, kia li unue restis en malsanuleio. Nur dank al interveno de liai geamicoi, kai finfine de kelkai occidentai politikistoi, Putin acceptis lian curas terapion en Germanio. Cun finanza subteno, de ricia amico li estis curazata en Berlino. Tio savis lian vivon. Sed post la resanigio, li revoyagis denove heima a Rusio. Kial? Tion clarigas la libro. Tui poste li estis accusita cae rapide condamnita. En plurai urboi protestis lia anaro. Dice tra la texto oni lernas pri la historio de clopodoi contrau corrupto por verezzo justezzo en Rusio cae pri la sorto de aliai dissidentoi cae iliar organizazoi en Sovietunio cae en la nuna Rusio. Interirio Trotsky, Solženicin autoro pira Gulago, Ludmila Alexeyeva, confandito de Helsinki Gruppo por defendi la homai raitoin, ciun Sovietunio ja ratifis. Alexander Probobnek informis pri misuso de psikiatraj klinikoj por rompi la reziston de disidentoj. Andrej Zaharov, kiu kritikis la enmarŝon de Sovjetunio en Afganion. Mikhail Hodorovski, iama oligarho kaj kuranta de Putin por prezidentezzo. Ankaŭ la kunlaborantoj de Navalny estis trafitaj de la ĉagreno de la reĝimo de Putin, ĉar ili ne ĉesis subteni lin. Unu el la maniero de la reĝimo bati kontraŭ disidentoj estas ostaĝigi familianoj per la fabrikitaj akuzoj. Sekve de tio malliberigi ilin dum jaroj ekzistis lin ekster la landon ankaŭ kaŝe mortigi ilin. Venenado okazis ankaŭ al Julia, la edzino de Navalny. Unu monaton ankoraŭ la venenado de li mem. La aŭtoro verkis mozaikon el multaj intervjuoj kun pluraj kunlaborantoj de Navalny, kunlaborantoj de Putin, kun sciencistoj, ĵurnalistoj kaj kun civitanoj. La kunlaborantoj de Navalny rakontis, ke la ĉefkuracisto Murahovski unue parolis pri venenado, sed post la apero de sekretservuloj bagateligis tion. Tiel oni komprenas, ke la reĝimo klopodis kaŝi la venandon kaj ke necesis viŝi la spurojn. Tial necesis, ke tiuj lasi lin eflugigi al Germanio. En Berlino, en la fama Charité, oni unue trovis en lia sango atropinon, kiu estis tipa medicamento contrau neurotoxinoi, kai poste ancau trovis puroin de Novičok. La ret troloi de Putin klopodis nebuligi la aferon kai misfamigi Navalny, ke li estis ebria kai tieplu. Navalny eĉ sukcesis paroli kun unu el tiuj viroj, kiuj en la hotelĉambro preparis la venenon en la klasonon de Navalny. Ĉi tiu telefona intervjuo estis publikigita de la brita asocio Bellingcat, kiu inter aliaj ankaŭ informis pri la raketa atako kontraŭ MH-17 estis aviadilo. Post la reveno de Berlino Navalny publikigis kune kun Kira Jarmis kaj aliaj dokumentan filmon pri la giganta palaco de Putin ĉe la Nigra Maro. En YouTube oni vidas plurajn videojn pri Putin kaj ankaŭ de kaj pri Navalny. Bedaŭrinde, ankaŭ multaj normalaj civitanoj havas la Sovjet-Union reflekson, ke la atakinta persono supozeble mem kulpas kaj pro lia elstareco kaj malamikoj. De Jasenski plej malfacilas sin protekti kontraŭ indiferentuloj, ĉar ili ne mortigis, ili ne perfidas, sed nur pro ilia muta akcepto por la tero ekzistas perfido kaj murdo. Alia interesa dokumento estis poparte alkruĉita al pluraj ĉapitroj. Ĝi estas raporto de la sveda ministerio de eksterlandaj aferoj pri homaj rajtoj, demokratio kaj principoj de juroŝtato en Rusio. Eldonita en decembro 2019, ĝi komenciĝis per spite la konstitucion efektive ekzistas nenia reala disdivido de la potencoj kaj ne eblas paroli pri veraj demokratiaj institucioj en Rusio. scribis Manfred Westermeier.
Do non prima uria influo en politico. La influo de maoriai parlamentanoi varias dum la iaroi. Tradicie plei multai maorioi voĉdonis por la laborista partio. La maoria partio kreiĝis en 2004. Kiam Titariana Turia ekfiĉis el la laborista partio, en kies registaro ŝi ĝis tiam servis kiel ministro, pro malkonsento pri kiu posedas la strandojn kaj la marfundon. Maoriaj triboj argumentis, ke ili havas tradician rajton pri la riveroj, lagoj kaj fiŝkaptejoj, sed la tiama registaro de Helen Clark volis daŭrigi la leĝan posedadon de la ŝtato. Tiu ĉi temo nun denove estas diskutata. La maoria partio gajnis ĝis 5 mandatojn en la parlamentaj elektoj post 2004, sed en 2017 ĝi malsukcesis kaj en 2012 ĝi ekhavis nur 2 parlamentanojn. La nuna parlamento havas 2-3 maoriajn membrojn el 120 tra la 5 partioj, inklusive de kunestro de la Verda Partio, Marama Davidson, kaj la vicestroj de la Laborista Partio, Partio Calvin Davis kaj la Nacia Partio Shine Reti.
Kaj to grupo kantos la sekva kanton Aldes Havena Vivo.
Sperte, con armonia accordai, Spiras musiikai kordoi, spiras akkordeona, kantas kun kurdo fono. Sabena viva, lauta sun multa activa, arda sabena viva.
Ni odis la canton Ardas Havena Vivo da Kaito Gruppo, del Kaito Gruppo. Ni prescau finas la programon, se vi havas reagon kai criticon, bon volu contacti nin per reto di zozozo esperanto helico gmail.com per posto Radio 3 Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Reascolti la elsendon www.3zozo.com.au. Archive www.melbourne.org.au. Gis la audio de Milaslo.
Kai, gis la audio de Carlo.
I auscultu la lastan canton de Vinil Cosmo compiertu la home machino.
Bumba, 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 bumba,
bumba, bumba, bumba, bumba, bumba, bumba, bumba, bumba,
Cara e fano, aúdu, é cara e fano mia, aúdu. Me namoras lá tuta tagon, é minha cabo. Me lenas lá tuta yaron, é na lameio. É de minha popolo. Vorrei che mi al popolo malsata vorrei che mi al popolo malpassa oh,
Oni no mas mi no masino.
Tu no masino vengo.
Vengo, vengo.
Tu io poco lo vengo.
Hai dir al mi.
Tu
mi vengo.
Tu la o masino vengo.
Infanoi pete gaspanon, donu alele iom gaspanon. Infanoi pete gaspison, donu alele iom gaspison. Ki alasti la infano suferi en la mono. Tekial oni no mas vino masino.
Sulo masino vengo.
Panon, donu alele iom da panon. E panoi petegas fishon, donu alele iom da fishon. Ki alasi la infanoi suferi en la mondo. Oh, vekial, oni nomas ni nomasino.
Sulo o masino
vengo, sulia popolo vengo. Oh, kiam ni vengo,
sulo o masino vengo.
Re! È propaganda,
vengo forte,
lavoro,
vengo
lavoro, lavoro forte,
vengo forte,
cai il posto africo, cai africano,
vengo
forte,
tak mezo